Lokve so verjetno tudi marsikateremu našemu poslušalcu znane po specifičnih obrteh. V društvu Loko ste se odločili obnoviti spomin, če tako rečem, pa tudi kar fizično uprizoriti eno od njih, ki verjetno ni toliko znana kot ostale, kot kakšno oglarjenje oziroma kaj drugega. Škafarstvo je to. Kako je prišlo sem in kako je tu živelo?
Škafarstvo je ena od obrti, ki se je pač na Trnovski planoti razvijali posebej na lokvah. Zanimivo je, da so se številne obrti, ki so prav v odvisnosti od gozda doma na planoti, zelo specializirale. In zdaj smo v škafarski delavnici, česar pač naši poslušalci ne morejo videti, pa vendar je to že pač moj oče nekako rekonstruiral škafarsko delavnico, ki pa to zares ni bila, kaj ti več ali manj so škafarili oziroma pintarili kar po hišah, v svojih lastnih izbah so lokvari, po zimi, ko velike količine snega niso dovoljevale dela v gozdu, so izdelovali lesene izdelke. Najprej seveda lesene izdelke za svojo lastno rabo, tako da so že poleti si naštimali, sušili doge, tako imenovane deščice iz smrekovega lesa, ki so se potem na soncu pred hišami sušile in to so bile prave skulpture pred hišami. Tako da so si potem dejansko pripravili material za zimo. In po zimi so potem izdelovali pinje, škafe, pinje za maslo, za izdelavo masa in pa druge lesene izdelke, ki so jih seveda v večjem številu izdelovali posebej ob koncu 19. stoletja, pa vse do 30. let 20. stoletja, ko je ta obrt doživela vrhunec, kajti je bila neke vrste dopolnilna dejavnost. Ne? Kajti tukaj so se ljudje ukvarjali predvsem z gozdarjenjem, z oglarjenjem, ženske so nabirale zelišča, pa tudi gozdne sadeže in pa tudi klekljale. Vpliv Idrije je prišlo tudi na te konce. In ja, in škafarstvo je res doma na lokvah in zanimivo samo na lokvah. Ne v sosednji Lazni, ne v sosednjem Čepovanu ali pa na Trnovem se ta obrt ni razvijala. Razvijale so se druge obrti. Tukaj smo pa potem na nek način, jaz po očetu sem prevzela tako društvo kot to prikaz te dejavnosti, tako da ima obiskovalec tudi mogoče pač se malo včasno prenese, ko so doma izdelovali te umetelne lesene izdelke in zanimivo, pintarska baba ali rezivni stol, ne, to je bil stol, na katerega so se usedli in pač oblikovali te deščice, da so se potem v nekem seštevku izvile v škaf, v pinjo. Vedno veliki pintarski babi je ponavadi sledila manjša pintarska baba in na tak način je obrt prišla iz roda v roda, je pač otrok gledal odraslega, kako je to spontano izdeloval. Zanimivo so prav te specializacije poklicev. Ne? Imamo voglarje, ne? Oglarje, tam so se bolj oglari razvili. Potem v 18. stoletju so prišli na teritorij glažutarji. To je tudi ena pomembna, posebna zgodba, ki jo bomo obdelali kasneje tudi s pomočjo Interreg projekta. Ja, zaenkrat pa ohranimo in smo del, tudi bomo rekla, verige teh malih muzejev, ki se razvijajo na Goriškem in tako da tu v poletnem času pač prikazujemo to obrt. Imamo pa tudi skupine, ki se prej najavijo, tako da jim pač v odnosu do pač zgodovine lokvi predstavimo tudi ta delček.
Takole preko radija je seveda težko oziroma nemogoče opisati, kako ta delavnica izgleda. Ampak kljub temu povejva, tu je ta baba, ki bi lahko bila simbol tega pintarstva, ne, škafarstva. Tu so izdelki, ki si predstavljam, vemo, kako izgledajo. Tukaj je pa predvsem tudi ohranjeno orodje, ki je bilo potrebno tako za izdelavo.
Ja. Tako že pred leti sem naredila prav popis in pa katalog, bomo rekli, orodja. In zanimivo je, da vse orodje je tudi leseno oziroma večina orodja. Če je kaj, da ni lesena, so pa prišli na račun lokovški kovači, ki so pomagali in pripomogli s kovaštvom. Tako da so, govorimo o skoblah, v češniku, hlapcu, cahmi, ne, kot primeru, v bistvu lesenih pripomočkov, ki so potem bodi si izmerili škaf, dno škafa, kakšna bo velikost škafa, kako bo prišlo do v bistvu teh izdolbenih velikosti, da se bo potem seštelo in da bo krog, ne, se zgodil. Potem imamo tak vrtalnik, ki je prispeval k temu, da so ušesa nastala, da si škaf lahko prijel, ne, dve ušesi ima škaf. In seveda potem ta umetelnost tudi znanja, ki je privedla do tega, da so obroči tudi leseni, ne, ne pa kovinski, ne, kar je bilo tudi, bomo rekli, ena od odlik lokvarskih škafarjev in zato je tudi profesor Janez Bogataj, prav poslednjega škafarja, to je bil Alojz Cej, še, bomo rekli, odlikoval kot mojstra, ne, ga upeljal v to umetelno skupino Mojstrovine Slovenije, tako je bila, ja, tudi knjiga in je pristal tudi v knjigi, ne. Žal se pa ta obrt med nami več ni šla iz roda v rod. Lokvari še poznajo številne zgodbe, kajti pri velikem številu hiš so obstojali pač škafarji oziroma pintarji. Žal pa, ne, da bi rekli, da se danes posedemo na pintarsko babo in čez nekaj ur, ne, 6 do 7 ur, da bom izdelal škaf, tega pač žal ni več. Ne, ja.